subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2020 waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a shir looga hadlay amniga koonfur galbeed soomaaliya oo ka dhacay baydhabo oo yeesheen saraakiisha koonfur galbeed kuwa amisom iyo saraakiisha u k
meel laka qaadan dhigay waxyaalihii ka dambooy oo ku dhiyaayay deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaanba soomaaliya mayl liista ka waaqsaday dhammaan iniib cadow isugada dardar cusub.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo laga soo sheegaya abaaro ba'an oo saameyn ku yeesha dhulka baadiyaha ee magaaladaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyarada melbourne oo sheegay in covid-19 uu saameyn dhinaca noloshoodii caadiga ahayd uu ku reebay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa socdaal toddobaad qaadanaya uu uga bilaabanaya axadda soo socota waddamo ku yaala koonfurta qaaradda eeshiya xilli dowladda maraykanka ay wajahayso juqraafi siyaasadeedka iyo caqabadaha dhaqaale ee ka jira gobolka indo-pacific. diblomaasiga sare ee maraykanka ayaa 25-ka bishan oktoobar safaro uga ambabixi doona dalalka sirilanka, indiya, maldives iyo indoneesiya. pompeo ayaa wariyaasha u sheegay in mid kasta oo ka mid a dalalka uu booqdo uu kala xaajoon doono mawduucyo laba geesood ah, laakiin sidoo kale ay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen waddan walba oo ka mid ah dalalkaasi habka ugu wanaagsan ay ku xaqiijin karaan iskaashigooda gobolka indo-pacific sida furan oo xoraa. wuxuu intaasi ku daray in kulamadiisa ay ku jiri doonaan wadaxaajoodyo ku aadan sida waddamada xorta ah ay wadajir uga shaqayn lahaayeen ka hortegista halista uga imaanaysa xisbiga shuuciga ee shiinaha. gudaha dalka ee indiya, xogayaha difaaca ee maraykanka mag asper ayaa kula biiri doona pompeo shir sanadeedlaha saddexaad ee wasiirada maraykanka iyo indiya. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaana sheegtay in ujeedka wadahadalkaasi uu noqon doono mid lagu ballaarinayo wadashaqaynta istaraatiijiga iyo ammaanka ee u dhexaysa maraykanka iyo indiya. dibadbaxayaasha magaalada lagos ee dalka nigeria ayaa ka dhaga adeegay bandowgii lasoo rogay arbacadii iyagoo dhigaya mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan habdhaqanka adag ee booliska maalin kadib dhacdadii booliska ay rasaas ugu fureen dad ku bannaanbaxayay meel cashuurta lagu qaado. waxaa la arkayay dab ka holcaya magaalada lagos arbacadii. dadka deegaanka ayaa soo wariyey inay maqlayeen rasaas ka dhacaysa gobolka oo dhan oo uu ku jiro fagaaraha leki oo ah meesha udubdhexaadka u ah mudaaharaadyada labada toddobaad ka socda guud ahaan dalkaasi oo dhan ee ka dhanka ah sida adag ee booliska ay dadka ula dhaqmayaan. gudoomiyaha gobolka lagos babajide sanwo ayaa arbacadii shalay bartiisa twitterka ku qoray in hal qof uu ku dhintay isbitaalka kaas oo ku dhaawacmay dibadbaxyada, isagoo sheegay in xukuumadda ay baarayso in qofka dhintay uu ka mid ahaa mudaaharaadayaasha. gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in 30 ruux ay ku dhaawacmeen toogashadii ka dhacday lake tol oo ah degmo sare oo ku taala magaalada ugu weyn dalkaasi, taasoo sidoo kale ah xarun dhaqaale, isagoo intaa ku daray in 25 qof oo dhaawac fudud qabay la daweeyey, islamarkaana ay hadda jiraan 2 ruux oo xaalad adag ugu jira isbitaalka. laakiin goobjooge lagu magacaabo akinsola ogonsaya oo la hadlay wakaaladaha wararka ayaa sheegay inuu arkay askarta oo kasoo baxaysa fagaaraha markii nalka la demiyey, islamarkaana bilaabay toogasho, isagoo intaa ku daray inuu arkay in la toogtay 10 ruux oo meydadkooda ay ciidanka qaadayaan. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinaya warkaasi dunida, halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington.
magaalada baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha amniga ee gobollada Koonfur Galbeed. Saraakiisha amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM iyo xubno ka socda dowladda UK ayaana shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha V O A da ee magaalada baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada iyo wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed waxaa looga hadlay sidii loo furi lahaa wadooyinka go'doonsan ee degmooyinka Koonfur Galbeed. Sidoo kale shirkan amniga wadooyinka looga hadlay waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay dowladda UK iyo saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM. Saraakiisha amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga wadooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Ciirow oo warbaahinta la hadlay shirka arrimaha ammaanka looga hadlayay kadib ayaa sheegay kulanka in looga hadlay halka ay marayso xaaladda amniga Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo sheegay in kooxda Al-Shabaab ay wadaan dardar cusub oo lagu carqaladeynayo amniga Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Amniga meel la ka qaadan dhigay waxyaalihii inka dambay oo ku dhiyaayay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya mayl listikar waaqsaday dhammaan inay cadow iswada dardar cusub waayahanba sisinba argaaseen shabeellooyinka shabeellada hoose iyo is-urursi badan unu arag ahayna inay cadow iswada qaybaheena meel ray bakool bay taasoo yoon ka diyaar garow hayan inay arday ka arqaladayaan doorashada la falaw inay arday dalka guudaan ku dhiida iyo sida caadadiyo baatan waqtiyaad roobka iniyo arday weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa kasuubiyaan ciidamada meelo arday difaaca kugu jiraan ama dhagarihii iyo suubi jaram inay arday jidgooye suubiyaan iyo abaabulin waan aan diyaar garoohan taas daraad sidaas daraadiye may arday la go'aansaday inay lagu horseeda falalka gurcaan ee cadowga maadaama iyo wadan dhaqara arday iyo ummadda hortabka halaaga jiraan sidaas daraadiye wali iska afgoraday inay arday ku feejignaada isla markaasna la burburiy meel kasta oo arday cadowga ka diyaar garoo oo la ogi bara gaar ah oo la kasaw sida shalayba arday iska dayan magaalada Diisoor oo arday damacayn in arday magaaladaas una qabateen kasuubiyaan dhaqaale iyo in arday shacabka meel degan ku barakiyaan shalayna liin dhiki ashar lama ilaawaan ah.
Jeneraal Ciiro wuxuu kale xusay inay muhiim tahay shacabka Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sugaya si nabadgelyada loo xaqiijiyo.
Marka sidaas daraadiye inay lagu feejignaada shacab iyo dowladba maylin baahanyaa inay liiskaalan dhagaraha cadowga lagu horseeda shacabka magaalada Baydhabo iyo hareereedyana may ardayn ka baaqane inay si taxadir leh aan la shaqeeyaan ciidamada ka hawlan sugidda amniga.
Kulanka amniga looga hadlay ee Baydhabo ka dhacay ayaa kusoo beegmay xilli maalin ka hor duleedka degmada Diinsoor uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Tuulooyinka hoos yimaada magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaa ka jira abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba saameeyay. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka barakaceen deegaanadii ay hore u deganaayeen waraha oo guray awid. Gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan ayaa haddaba V O A da u sheegay in abaaraha ka dhashay biyo la'aanta ay saameyn ku yeesheen boqolaal reer guura ah noloshooda iyo xoolahoodiba. Khadka telefoonka ee Ceelwaaq ayuuna igu waramay.
Magaalada Ceelwaaq dhibaatooyin fara badan oo abaaro ay sababeen baa ka jiro. Biyo la'aan, cunno la'aan dhibaatadaas ayaa ka jirto. Warihii laga cabay way go'an, roobkii xilliyadii jirayna way daaheen. Sidaa darteed dadka aad iyo aad xalasho ugu jiraa in oona u baabaandadii duuyaba. Dowladda xanaanay weli lama soo gaarin oo aad iyo aad baa magaalada u godan u nahay. Hay'ada Soomaali dhulkan ma jiraan. Waayadii hore ee Soomaalka ay shaqeyn jireen oo dhulkan ma jireenna. Haddoo kale 7.8 booyadood baa la kireyn jiray oo loo kala diri jiray ilaa iyo garile ilaa dhamaso inta u dhexay taas marka hadeer hay'adan falan ma jiraan dowlad dhexe oo gacan laga seenay saarasan laga caawinayso ma jiraan dadka marka waxa dhar ku saaran yahay baba inuu maasi oo baabaasadii dunyada
waa garta marka matuulooyinka faraha badan haday ii sheegto ceel waa hoos yimaada dhibka ugu badan uu ka jiraa mise gudaha magaalada lafteeda dhibka uu ka jiraa
walaalay adoo aad u mahadsan magaalada qudheeda dhib waa ka jiraa biyaha ceel oo raashinka laguma kasoo aska normaal weeye laakiin meesha u daran oo halista waxa weeye baadiyaha weeye iyo tuulooyinkaas waa magaalada ku hareeraysan oo ay hoos yimaada degmada
waa garta marka dadka markii hore intay ku tiirsanaayeen oo biyaha ay ka heli jireen
dadka waxay ku tiirsanaayeen waayadii hore waro waaweyn oo la qotay oo dee shaqsiyan loo qotay oo brefad ah ayay ku tiirsanaayeen biyihiina waa go-een xilligii wuu fogaaday roobka waxaa weeye dib uu dhacay sidaa darteed halkaas waxaa ka yimid dhibaatooyin fara badan oo aan lasoo koobi karin xoolihii caato weeye oo dee aad iyo aad bay dhulka u dhaceen meel kasta marka waxaa weeye waxaa ka taagan cabasho aan caadi ahayn baa kajirta aan lasoo koobi karin
waa garta gobolka meelo badan ayaa webiga uu maraa degmooyin fara badan buur dhuuba haday noqoto baar dheere haday noqoto deegaano kaleeto kala duwan doolow oo kaleeto marka dadka xoolo dhaqatada ah miyaysan aadi karin dhulka biyaha leh ama webiyada ay maraan dhowr degmo kamida gobolka maadaama ay webiyo leeyihiin
aad baa u mahadsan tahay walaalay arrinta iyada ma aadi karaan masaafo aad iyo aad u fog buur dhubo boqol iyo labaatan iyo shan kilomitr bay noo jirtaa dowlowna waxay noo jirtaa sidaas oo kale 250 kilomitr waad garan kartaa dad halkan ka hayaama inay meeshaas jirin ay tegi karin daaqsinkiina arrin dadku way qasbaysaa oo dee dhulkaas daaqsin malaano dadkan waxaa weye diraalaal yaraado dadka markay xoolaha ay baadku yaraado halkaalaa la socdaa marka
waata haddii kaba soo qaadba gargaar aan la helin ama dadkaasi dhibaatada haysata xaaladooda isbedelin reer guuraaga ee xoolo dhaqatada abaaraha ay saameeyeen maxaa imaan karaya isleeda
waxaa imaan karayo in oon loo baaboo oo halkaasi arrin masiibo binaadan ay ka timaado waa wax la wada ogyahay oo deegaankan laga wada ogyahay oo laga yaqaano in arrimahaas xilligan oo kale marka la gaaro ay biyaha ay gooyi jireen oo horeyba dadka ay u yaqaaneen oo dhaqankaba ku jirtay maxaa yeelay dhulkan webi ma maro ceel waaweyn oo qodaal oo dee aan la cabbi karin oo xoolaha darin laga maarta ay ka cabaan baa gasaal busaar xoogo normaal waa la cabbi karaa hal cabee waxaa weeye daaqsinkii baan sababeynin in magaalada agaarkeeda ay joogaan xoolaha meel fog bay la geynaya si daaqsin ay u helaan saa darteed xoolihii dhulkay ku dhaceen ma gaari karaan meel dow ah daaqsinkan aad buu u yaraaday sanadkaasaad ka horreeyeyna roobba ma diin marka saasaa sababayso
ugu dambeyntii marka ma jirtaa inaad la xiriirteen maamulka jubbaland hadday noqoto ama dowladda federaalka ee soomaaliya qeybteeda qaabilsan ama wasaaradeeda qaabilsan gargaarada maadaama dad badan ay masiibo ama dhibaato abaara ay ku habsan karto
hadda waxay ka horreeyday dowladda waa isitaan iyo waxbay ku jirtay habeen hore filayeen markii wasiirada lagu dhawaaqay wax xiriir kale maana samayn iminkan fariintaas gaarsiinaya dowladda dhexe inay gurmad deg dega la soo gaarto dadkan tabaalaysan oo soomaaliyeed oo muddada 30 sano ah aan dowlad arag oo wax usoo gurmaday iyo wax ka warqabaana jirin iyo hay-adaha samfalka caalamka iyo hay-adaha dibadda kasoo jooda gobolkan inay gurmad deg deg usoo sameeyaan dadka kan ku baaba-aya abaaraha iyo dhibaatadii macluushay hayso taa waxaa dheer dhulkan zarc ma lahan oo wax soo saar ma lahan waxay ku nool yihiin xoolihii weyn hal neef oo maanta la gadan karana ma jiro saas darteed dhibaato fara badan aan lasoo koobi karin baa ka jirta meeshaan
kaasi waxa uu ahaa Sahal Macalin Aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo khadka telefoonka igu waramayay abaaro ba-an oo laga soo sheegayo baadiyaha dhulka ee gobolka Gedo
muddo ka badan 3 bilood ayay xirnaayeen timajarayaasha magaalada Melbourne ee dalka Australia sababa la xiriiray cudurka COVID-19, laakiin toddobaadkan ayaa dib loo furay iyadoo Soomaali badan ay maanta safaf dhaadheer ugu jireen goobahaasi. Wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo oo booqday mid ka mid ah goobaha timaha lagu jirto ee magaalada Melbourne ayaa warbixintan noo soo diray.
Ujeedaan timi waa nagu baxeen nin timaha ay ku baxeen bulshada soo dhex geli karaa maba sheekeyn karabe.
Cabdirisaaq Cigaal oo loo yaqaan Dio waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida joogtada timaha u jaran jiray ka hor intaanan la xirin meheradahan.
Yaa wartintii aan ugu baxday karoonihii waxa uu ahay guriisi loogu jiray meel furan malaha, timihii aan ugu baxay wax walbaan ugu baxay ma fahantaanay. Maanta amarka waxaa naloo sheegay in meel walba la furay, sabab baa ugu jirnaa inaan timaha jaranno. Dee ninka markuu timaha jaran hadda waa garan kartaana baraha uma bixi karo oo ninkii wax doona xataa ma fahmino dooda. Waxaa nin timaha yaa nin timihii mataqaana u jarnayn sheekadiisu waa iska yartaa ma fahmin tintii uu ku mashquulsan yahay oo yaa quruxdan waxay ka mid tahay tinta oo la iska jaro.
Waxaana uu maanta sugayay in ka badan 2 saacadood inuu kursigan fadhiisto.
Maanta waa maalintii ugu horreysay oon timajaro kusoo noqdo muddo ilaa 3-4 bilood. Maanta aad ayaan u faraxsanahay inaan timayga iska jaraayo, timajara imaado. Muddo 2 saac barna aan fadhiyey, sabarkaas waxaan u yeeshay timajaraha qiimaha uu leeyahay. Yaan ogaaday timaha markii ugu yaalaan inuu xoogaa qaadiran yihiin qofka timaha markii ku baxaan inuu qofka timaha jirta aad inuu qurux badan tahay.
Xayiraada timajarayaasha la saaray waxay caqabad ku noqotay bulshooyin badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay.
Baafo wuxuu saameyn badan ku yeeshay dadkii guryaha isaga jiro oo ama timajari karin ama dadkooda booqan karin. Wax aad u dhibaato badan ay iska taxaan ay ahayd, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in laga bixi doono. Macnaha ilaahay wixii aan soo marnay inuu ilaahay nagu cilaa ilaah ka baryaya. Timaha waa ogtahay hadday kugu baxaan wax badanaa iskaa bedelaya korkaaga ama jirkaaga ama muuqaagii ama araggaagii hadda saarta dheh. Markaa timaha jiratid haddee wiil yaroo digdegaa noqonaysa mafaatadi.
Dadka aan timaha lahayn ayaa iyagu aanan wax saameyn ah ku yeelan xirnaashaha timajarayaasha maadaama iyagu aanay u baahnayn timajaraha.
Dadka aan timaha lahayn aad u nasiibsadeen aan lahayn sanadkan. Dadka timaha aan lahayn waxaa la dhihi jiray saasi yihiin ama waa laga carin jiray ama lagu cayin jiray, laakiin ninka aan timaha lahayn wuu nasiibsaday sanadkan xilligii koronaha. Waxa ka dab wax walwala muuna qabin tintiisa u xiray min allah looga xiray ma fahmin.
Xayiraadihii adkaa ee la qaaday toddobaadkan waxaa ugu muhiimsanaa in timajarayaasha noocan oo kale ah dib loo furo, taas ay fursad u tahay dad aad u fara badan in timaha ay iska gooyaan. Sidoo kalena waxaa 5 kilomitir ee dhex taallay xaafadaha Melbourne hadda loo siyaadiyey ilaa iyo 25 kilomitir in qofka uu u socon karo meesha uu doono. Ku dhawaad 3 bilood ayay xirnaayeen timajarayaasha magaalada Melbourne. Maanta markii albaabada loo furana waxaa la arkayay dad aad u fara badan oo safaf dhaadheer ugu jira si ay timahooda u jartaan.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Gobolka South Yorkshire oo ka mid ah magaalada Sheffield ahna magaalada jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay UK ayaa lagu soo rogay xayiraad lagaga hortagay fiditaanka xanuunka COVID-19 qaybtiisa 3-aad, waana heerka ugu adag. Warbixin ku saabsan haddaba xakamaynta iyo sida ay u saameysay jaaliyadda Soomaalida ah iyo ganacsigoodii badnaa ee magaaladaasi waxaa London nooga soo diray Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Sheffield waxa ay ka mid tahay magaalooyinka bilowgii xanuunka uu sida daran u saameeyey. 900,919 qof ayaa dadka ku nool magaaladaasi iyo nawaaxigeeda xanuunka laga helay. 100 qof ayaana la xaqiijiyey toddobaadkii ugu dambeeyey in xanuunka laga helay. Tirada dadweynaha ku nool magaaladana in tiradaasi in leeg laga helo xanuunka aad ayay u sarreysaa. Yaasiin Jees waa wariye degan magaalada Sheffield, xaalku halka uu marayo ayuu iga waramay.
Maantana waxaa lagu dhawaaqay in magaalada Sheffield oo ka tirsan gobolka South Yorkshire iyo South Yorkshire magaalooyinka ay South Yorkshire oo dhan in iyaguna maaratay maalinta Sabtida 12-ka habeennimo ay lockdown geli doonaan oo tier 3 iyaguna ay geli doonaan. Dowladda ayaa sidaa ku dhawaaqday. Runtii saameyn weyn ayuu de ku yeelanayaa deegaankan aanu ku noolahay iyo ganacsigiisa iyo nolosha aadamaha. Intaba waxaad ogeydeen in dee lockdownkii bishii March waddankan la geliyey hadda un dee laga soo kabanayay. Iminka waddanka oo dhan lama wada saari karo, laakiin meelmeel uun dee gaar ah oo hadda meesha uu kasoo maaragtay coronavirusku dee uu kasoo bato ayuunbaa gaar loo saaraya. Marka kolley gobolkan South Yorkshire uu kusoo batay iminka, arrintaasi runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa noloshii aadamaha iyo socodkii. waxaa la xidhayaa dhammaan meelihii laysugu iman jiray oo dhan waddankan ku taalay, sida bababkii iyo muqbaaradihii iyo maxaalaya hodheeladii waaweynaa iyo baararkii laga tuman jiray iyo waxaasoo dhan waa la xidhayaa, iyo meel alla meel laba qof isugu imanaysay, dadka lix ka badan isuma iman karaan, guryahanaan isuma wareegi karaan, oo dad kale gurihii wixii lix ka badan meel isuguma iman karaan. Runtii arrintani waa arrin aad iyo aad u fool maaratay u dhibaatadeeda u leh.
maamulka hoose ee dowladda Sheffield ayaa sheegay in ay dowladda dhexe ugu deeqday 24 million oo geni oo lagu gacan qabanayo ganacsatada xayiraadahan ay saameynayaan. Soomaalida ayaa ganacsiyo badan ku haysata magaalada Sheffield. Dhinaca kale, tagaa sida magaalada ka shaqeysa darewalada ugu badani waa Soomaali. Waa kan mid ka mid ah dadka meheradaha ku leh magaaladaasi Sheffield.
waa Axmed Cabjar oo degan gobolka South Yorkshire, gaar ahaan magaalada Sheffield, anigoo isla markaana ah mulkiilaha Sabo Wanaag Business Center. xaqiiqatan haddii aan wax ka idhaahdo saameynta uu yeeshay xagga dhaqaalaha ama ganacsiga ku yeeshay COVID-19 waa mid aan hadda dee kelmad iyo laba lagu soo koobi karin oo ballaaran. haddii aan si kooban ugu idhaahdo qoladayda ganacsiga Sheffield ama meeradaha, waxa weeyaan dee waynu ogeyno inagoo lockdown hore galnay saameyn badan ku yeeshay ganacsi shaqaalihii, bixinta mashaarooyinkii, kilooyinkii, habsamiga socodkii iyo dee joogtayntii hawshaan faraha ku ahayn oo dhammay fadhiisatay, ayaa haddana waxa weeye anagoo intii la tacaalayna dib saan ugu soo kaban lahayn, ayaa haddana mar labaad waatan maanta dee la rajaynaya in sabtida dee haddana mar labaad lockdownkii la galo, taasoo dee waxa weeye aan la garanayn weliba inta u qaadan doono iyo mustaqbalku waxa uu noqon doono. ooba aad moodda inuu xaalku eg yahay caadigii 1929-kii markii adduunku the world economic recession ku dhacay ee la garanba waaye waxa ka dambayn doona.
maayarka magaalada Sheffield ayaa sheegay in haddii ay xayiraadahan ay shaqeeyaan in ay ka dowlad hoose ahaan dabcin doonaan. xakamayntan ayaa saameynaysa meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Sheffield waxa ku yaala goobo ay leeyihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Yemanta, Soomaalida iyo Pakistaantu ka mid tahay.
markana dhinacii heesaha
Marku bahi hamba idaacaddeennii aroornimo waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. dhinaca farsamada waxaa isku soo dibariday bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Imaanka lagu dagahay